Čím sú ženy ekonomicky nezávislé a rovnoprávnejšie, tak tým sú aj nevernejšie, tým sa vyrovnávajú tým mužom.
Všeobecne o zdraví, pozitívne účinky od prvého počutia.
Čo odhalil veľký prieskum o nevere? Po akom partnerovi túžia dnešné ženy? A po akej partnerke dnešní muži? Má vzťah s výrazne mladším chlapom či so staršou ženou budúcnosť? Aj o tom bude tento podcast so vzťahovou poradkyňou a dokumentaristkou Dianou Fabiánovou. Pozdravuje vás Eva Peterová.
Počúvate podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne Všeobecne o zdraví.
Áno, áno, toto je tá Diana Fabiánova, ktorú poznáme aj zo show Svadba na prvý pohľad. Vítajte, Dianka.
Dobrý deň.
Ako ste sa vy vôbec k tejto práci dostali? Vyštudovali ste, pokiaľ viem, masmediálne štúdia, marketing, potom dokumentaristiku v Španielsku a zrazu ste vzťahová poradkyňa.
Nechceno a aj mám pocit, že mi nepatrí ten titul alebo to oslovenie vzťahová poradkyňa. Neviem ani, ako to inak zadefinovať. Ono to vzniklo naozaj tak organicky, že tým, že ja som... Tiež neplánovane založila tú offline zoznamku Láska, tu naozaj to bolo popud, že nájsť s mojim kamarátkam frajerov, ale prerastlo do asi niečoho oficiálneho, lebo tí ľudia si to žiadali, tie podujatia, ktoré som začala robiť a aj spolu s kolegami, tak tým to prišlo, že keď sme sa stretávali teraz už naozaj, že zvyše 9000 ľuďmi, čo nás randili, tak sa dostávate do tých príbehov, do tých rôznych ľúbostných afér a vzťahov. A je to veľmi, veľmi zaujímavé. Aj som sa mega veľa naučila, aj poučila. A tak to nejak prišlo zase organicky, že sme sa snažili pomôcť, ako sme vedeli. A už potom, keď sa vám opakujú tie vzorce a toľko ľudí sa vám premelie pomedzi prsty, tak začnete vidieť veci, ktoré ste možno predtým nevideli, a tie súvislosti a to, čo sa opakuje, alebo to, čo tam nastáva.
Aj sa vám darilo tým kamarátkam nájsť tých frajerov? Alebo ako máte úspešnosť, keď sa to dá takto vyčísliť? Koľko párov ste vytvorili?
Párov netuším, ale určite už veľa, veľa. Viem, že sú aj deti, aj svadby, aj žijú spolu, aj sa samozrejme veľa ľudí rozišlo, ale akože ono to, no, je to veľmi akčné v tomto vzťahovom svete. Ale v mojom okolí sú v podstate teraz popárované už všetky. Hej, aj si našli u nás partnerov, nie úplne všetky, ale no, no áno, väčšina možno z tých mojich najbližších kamarátok paráno, hej.
Uh-huh. A nie je to také riziko? Nevyčítala vám niektorá z nich niekedy, že Diana, to čo si mi to dohodila, život si mi pokazila tento chlapu?
Tak to už si oni potom už namiešali, my sme len dali priestor. Ja stále hovorím, že v podstate je to stále na tých ľuďoch. My len dávame priestor bezpečný, kde sa môžu stretnúť. Ale už to, že či sa oslovia navzájom, alebo to pokračuje ďalej, ako sú tomu prístupní a otvorení, to už je na nich.
No, toto ale nie je vaša jediná práca. Venujete sa aj dokumentárnej tvorbe. Na konte máte úspešný, aj oceňovaný dokument Mesiac v nás, ktorý sa stal dokonca súčasťou vzdelávacieho systému v Spojených štátoch amerických. Wow! A už pár rokov pracujete na ďalšom dokumente, a to o nevere. Hranice vernosti. Mm-hmm. Tak sa bude volať, alebo už volá. A vraj odhalí aj veľa z vášho súkromia, vášho vzťahu. Čo od neho môžeme očakávať od tohto dokumentu?
Ach, Bože. Bolo by rozumnejšie ho nerobiť, ako ho robiť, ale mňa tá téma fascinuje. Aj celý ten fenomén neverí a vernosti. A kde máme tie hranice? A ako si definovať, čo je pre nás už nevera? Lebo je to celé, mi to príde aspoň veľmi také vágne. Že tým, že sa o tom nerozpráva dostatočne a dostatočne otvorene, tak predpokladáme, že vieme, čo ten druhý, kde, že má tú hranicu rovnako ako my. A potom, keď sa zrazu rozprávam s tými ľuďmi, tak zisťujem, že každý to má inak, len sa o tom nehovorí. Tým, že my máme oficiálne povedané, že sme v monogamných vzťahoch, väčšina ľudí tuto na Slovensku aspoň určite, väčšina je teda katolického vierovyznania alebo nasleduje ten morálny kódex, ktorý toto vierovyznanie ponúka, alebo tá naša spoločnosť, čo je akceptované a čo nie, teda, že už keď sa s niekým zoberieme alebo žijeme vážne vo vzťahu, tak sme jediní partneri. Lenže dneska je tak zložitý ten svet vzťahový, máme toľko možností prekročiť tú hranicu tej pomyselnej vernosti alebo nevernosti, že my potrebujeme nejakú barličku vedieť, čo už není v poriadku, lebo my sme aj tvory sebecké, ľudia sú a my si chceme, aby nám bolo príjemne, aby nám bolo dobré a častokrát si hľadáme ospravedlnenky, že je to ešte v poriadku, ale pritom keby to robil náš partner, takto v poriadku vôbec nie je, že nám by to samým vadilo. A to aj pri tom, pri tých prieskumoch som často počúvala až také naozaj absurdné veci, ktorými si ospravedlňujeme napríklad, že keďže som nevedel mená tých žien, s ktorými som spával, tak to nebola nevera. No ale keby to počula jeho partnerka, pochybujem, že by to brala takto isto. A darmo tomu znižujem tú váhu. Keď sa neporozprávam s tým druhým človekom, že čo mu skutočne vadí, tak som v tej šedej alebo až čiernej zóne, ktorá môže byť veľmi bolestivá pre toho druhého človeka. Takže, no ale asi odbočím od vašej otázky. Je to veľmi zložitá téma a mňa to samo zaujímalo, lebo ja som už od malička videla, som nejak cítila, že neverie veľa, aj v tom mojom prostredí, aj potom v mladosti som mala takú skepsu voči tomu, že či je možné mať dlhodobý šťastný monogamný vzťah. Aj som rozmýšľala, že ako naložiť s tými vecami v mojom osobnom živote, že či sa mám ja do toho pustiť. Ja som nepatrila k tým ženám, ktoré majú jasno, že chcú mať svadbu a biele šaty, práve naopak som to vždy tak ako keby trošku tak znevažovala, že ja do tohto nejdem vstúpiť, lebo za tým bol úprimne, že strach, že by to aj tak nevyšlo, že potom ten partner mi bude aj tak neverný, alebo ja budem neverná. Nakoniec som sa vydala, ale teda bola to skôr taká veselica, ani sme to nenazývali svadbou, ani som nemala biele šaty, ale teda mám muža a dve deti a chcela by som, aby to aj vydržalo, až myslím, že som našla naozaj muža, s ktorým chcem žiť po zvyšok môjho života, ale úskalí je veľa, veľmi veľa. A aj z mojej strany, aj z jeho strany, zo všetkých strán, že nemôžeme sa tváriť, že nás sa to netýka, akokoľvek si môžeme byť do seba zamilovaní alebo potom cítiť hlbokú lásku a dôveru a rešpekt, tak vidím aj naokolo seba, že tie partnerstvá a manželstvá sa rozpadajú. A v jednom momente som videla, že ich je väčšina okolo mňa, až sa ma môj syn spýtal, že mami, prečo náš táto žije s nami? Alebo iní tatovia žili inde, ako tie mami. Sme boli podivíni. Tak a ja som pochopila, že v istom momente som išla tak naozaj, že na hranu, že sa mi zrazu stalo taký čet, kde som pochopila, že už keby toto videl Tomáš i môj muž, tak by sa mu to nepáčilo. A že aké je ľahké tú hranicu prekročiť. A takisto aj jemu sa stala podobná vec. Prosím si povedali, že ja ako dokumentaristka, mňa to zaujíma to proste skúmať do hĺbky, že poďme sa tomuto fenoménu venovať naozaj, že až na kosť. No a tým sa otvorí úplne nové obzorie, nový svet. Tá nevera sa deje naozaj ľuďom, ktorí by v živote nemysleli, že im sa také niečo môže stať, alebo že môžu byť oni aktívnymi členmi toho celého ako trojuholníku, že deje sa to naprieč aj vierovýznania, aj naprieč morálnym hodnotám, aké uctievame. Jedna vec je, čomu veríme a ako chceme žiť, a druhá vec je potom, že ako silní sme v danom momente tú situáciu ustáť, alebo v akom rozpoložení sa nachádzame. Z tých nevier je tisíc podôb a ona naozaj každá je iná a vždy to závisí od toho, od tej dvojice, aj od toho daného človeka, aj od tej životnej situácie, v ktorej je tam strašne veľa faktorov, preto je aj veľmi ťažké to nejak charakter, akože nejak škatulkovať, že nevera je zlá, alebo tento a tento je zlý a títo sú dobrí, lebo my nikdy nevidíme úplne do toho vzťahu iných ľudí, čo sa tam odohráva, alebo čo práve oni prežívajú a preto je veľmi nebezpečné to tak naprvú súdiť a rozhodovať, že ako by to malo byť a čo je tam, kto je tam ten zlý. Takže je to veľmi komplexný a komplikovaný jav a záludný a nebezpečný, ale pritom aj príťažlivý. Má akoby všetky odtiene v sebe, podľa toho, v akom štádiu tej nevery asi sme, alebo či to už prepukne. No je to fenomén.
Sú nevernejšie ženy? Alebo sú nevernejšie častejšie muži?
Toto zaujíma veľmi veľa ľudí a ono je to tak, že s kým tí muži sú potom neverní? Prieskumy ukazujú, že čím sú ženy ekonomicky nezávislé a rovnoprávnejšie, tak tým sú aj nevernejšie, tým sa vyrovnávajú tým mužom. V krajinách, napríklad Európskej únie, kde ten životný štandard je vysoký, napríklad severná a západná časť Európy, tak tam tie ženy dokonca už aj predbiehajú tých mužov. Nie je to, že by sme boli v náture, mali by sme chuť byť viac verné alebo monogamnejšie, ako sú muži. Takže tie teórie, ktoré nám hovoria, že tá žena od prírody, my sme vyberavejšie, ženy sú vyberavejšie, ale neznamená to, že keď už sú s jedným človekom a napríklad sú nespokojné, tak majú väčšiu morálnu brzdu nemať pomer s niekým iným. Alebo teda tie dôvody môžu byť rôzne, hej, ale ukazuje sa podľa čísiel, že není tam rozdiel medzi mužom a ženou, ak majú rovnaké možnosti a ak to neohrozuje ich ekonomické bytie alebo životnú situáciu, že ak tam není tá hrozba. Viete, veľa kedy ona nemala tá žena ani ako, ani kde, ani kedy, že tým, že nebol ten vzťah rovnocenný, tak ona riskovala veľmi veľa. Doteraz inak aj ženy viac zapierajú tú neveru, aj ešte stále je viac vnímaná negatívnejšie u tej ženy, lebo sa to nesie z minulosti, aj spoločenské, historicky, to bol veľmi vážny zločin. Ak tá žena bola neverná, mužovi sa to oveľa viac odpúšťalo, práve pretože tam je nebezpečí toho tehotenstva, potom nevieme, koho deti to sú a tak ďalej, tak ďalej, tým, že je to naviazané na majetkové veci. Tak sa ženy veľmi strážili. Doteraz je 11 krajín na svete, kde žena môže dostať trest smrti, ak sa zistí, že je neverná. Toto neplatí pre mužov. Takže je to veľmi zásadná vec a ja rozumiem, prečo aj ženy dodnes to zamlčujú, aj tým, že boli ostrakizované a že to malo veľmi vážne následky na jej povesť, na jej život. Ak sa zistilo, že bola neverná, tak bola vyhostená z tej danej spoločnosti alebo z komunity, bolo na ňu pozerané cez prsty, ak nie inak. Bola nechránená, bolo to veľmi pre ňu rizikové, kdežto ten muž, to je taký záletník a vlastne to bolo niečo, že také až niečo atraktívne, že ten muž teda po ňom idú tie ženy.
Až priam sa to od neho očakáva.
Áno, áno, a Kasanová, tak.
Ale... A z toho vlastne vyplýva aj ten rozdielný pohľad na neveru muža a neveru ženy. Nevera muža je vždy viac ospravedlňovaná, veď on to tak má nastavené, tak to bol stvorený ten rozsievač a tá žena, tak to je hrozné, keď sa takto spustí.
To že? Je potom fľandra. Tam niečo nie je v poriadku, hej, že má bielu pečeň alebo tak, že rôzne.
A stále je to tak,
a,
že...
A ukazuje sa, že to tak vlastne není, hej, že ako keby biologicky. Ja nie som biologička, nechcem do toho akoby zachádzať, ale teda z tých čísiel, ktoré tu sú, tak vychádza, že tie ženy majú rovnakú potrebu. Lebo teraz nie, že rovnakú potrebu byť neverný, ale čo znamená, keď som neverný, že tam môže byť túžba po intimite nenaplnená, alebo frustrácia, alebo ľudia sú častokrát neverní, keď prežijú nejaké veľmi ťažké životné obdobie, alebo chorobu, ktorá ohrozí ich život. Keď si uvedomia, že tá smrť je blízko, alebo tá nevera, alebo tá nevera vlastne v sebe nesie iné veci, ako je adrenalín, ktorý nám dáva pocit, že žijeme, že sme tu, že viac prežívame tie veci. Vzrušenie, pocit, že sme pre niekoho atraktívni, že cítime tie motyle v bruchu, túžime sa páčiť. My ešte naša kultúra je veľmi tak narcisisticky zameraná, že všetky tie siete sociálne tak podporujú tu tie neustále dopovanie sa adrenalínom a endorfínmi a lajky a srdiečka a ako keby stále dostávame nejaké signály, ktoré v nás burcujú tie emócie, takže my ich potom hľadáme aj v iných sférach a tá nevera to všetko dodáva, pokiaľ sa na to nepríde a potom začne ten veľký prúser.
Aké sú dôvody k tej nevere, čo sme už častej povedali, a potom aj argumenty ľudí, s ktorými ste sa stretli, prečo boli neverní?
Hej, ja som sa to aj pýtala, ja som robila taký svoj prieskum, to nie je teda oficiálny, ale bol to taký môj, kde sa zúčastnilo vyše 2000 ľudí. Väčšina z nich boli ženy dokonca, lebo ja som to robila len tak organicky cez svoje sociálne siete, to znamená, že to boli ženy z môjho širšieho okolia. To je Bratislava a taký ten západoslovenský kraj. Väčšina z tých žien bola vysokoškolsky vzdelaná, boli tam aj nejaké stredoškoláčky, ale teda vyššie vzdelanie, vek okolo 30+. Moja známa povedala, že to všetko tie tvoje zhýralé kamarátky, ale zase nemám 2000+ žien, ktoré sú moje blízke kamarátky a teda nemyslím si, že sú zhýralé tieto ženy, ale je to vzorka takého toho bratislavského asi ženského podľubia a teda tam tej neverí bolo veľa, tie ženy sa priznali a to je stále, že musíme brať rezervu s tým, že koľko sa neprizná úplne, alebo tiež je tam strach, že by sa dal odhaliť, kto za toho anketou bol, hej, presne, že takmer polovica, nie takmer, 57% bolo v svojom živote niekedy neverný. A to myslíme tým takúto fyzickú neveru sexuálnu. Nerátame ešte to, koľko bolo tej inej, tej emočnej, alebo čo ten daný človek nepovažuje za tú neveru. Tiež mi hovorili, že keby tam bolo viac tých mužov, tak by tam tie čísla boli ešte vyššie. V zmysle, že oni sú možno častejšie ako tie ženy, tým, že tie ženy sú vyberavejšie. Tí muži sú možno častejšie neverní za život ako tá žena, ale teda a vyše 95% povedalo, že zažili neveru v svojom veľmi blízkom okolí, že aj keď neboli aktívnymi aktérmi, tak to bolo buď ich partner, alebo rodičia, alebo súrodenci, alebo proste v ich blízkom okolí. Takže tá nevera sa týka nás všetkých, reálne. Hej, že je tu. Je tu od nepamäti a teda asi si musíme povedať, že asi tu aj bude. Že tak ľahko neodíde. Takže čo s tým? Ale aj tým sa zaoberá ten film, že keď tu tá nevera je, tak ako ju ošetriť, aby bola čo najmenej zraňujúca a prípadne ako sa jej dá predísť. Ale to už predbieham. A teda tie dôvody, prečo boli neverní, uvádzali, buď to bola že stagnácia vo vzťahu, alebo frustrácia. Často tam bolo, že nuda, takáto, že viem, že to už nefunguje, ale nemám odvahu, alebo silu, alebo energiu odísť. A zrazu príde niečo, čo je vzrušujúce a tak sa do toho nejak proste dám. Niektorí to robili, že naschvál, niektorí to bolo, že pre nich, že únik z nejakého veľmi zlého vzťahu. Takže rôzne, ale častokrát tam odznievalo, lebo máme tu možnosť. A k tomu s tým sa dostávame k takej tej veľkej otázke, čo tu vždy panuje, že či sme teda monogámni alebo nie. No keby sme boli monogámni, tak nemusíme, tak nemáme chuť byť neverní, lebo túžime byť s tým jedným človekom, ale my sme sériovo monogamní, to znamená, že my túžime byť špeciálni pre niekoho a aj nájsť niekoho špeciálneho, ale len na istú časovú periódu. Väčšina, nehovorím, že všetci, ale teda ono je náročnejšie ten vzťah udržiavať tak, aby pre nás bol plnohodnotný a vyživujúci dlhodobo. Ono je to makačka. A nie každému sa chce, alebo to zvláda. Je to náročná práca. A tým, že tá nevera tu je tak po ruke ešte teraz aj a už za to není ten trest Boží nehrozí, alebo vyhostenie z komunity. Je to, tie dôsledky nie sú také zlé, aby som do toho nešiel, keďže to je tak na začiatku možno príjemné. Je to zamotaná záležitosť.
Áno, ale nie prvýkrát počujem, že tá monogamia nie je pre nás prirodzenejšia alebo prirodzená. A že o mnoho prirodzenejšie je teda mať tých viacerých partnerov a mať tú pestrosť v živote.
Viete, aj máme úprimne. Pozrite sa, koľko z tých, čo počúvajú, boli len s jedným človekom alebo túžili byť len s jedným človekom za život. My reálne stretávame mnoho ľudí, s ktorými by mohli byť našimi veľmi príjemnými partnermi a s ktorými by sa nám dobre žilo. Neexistuje len jeden vysnívaný partner, to tiež mýtus, ktorého ak nestretneme, tak sme prekliatí a teraz budeme o samote. Že stretávame veľa ľudí, máme tie vzťahy a mnohí z nich by mohli byť veľmi, veľmi fajn, ale rozhodneme sa pre niekoho. No ale to znamená, že nás vie vzrušiť množstvo rôznych ľudí a stimulov. Keď si už zoberieme, že tá úspešnosť toho porna, hej, že je najpozeranejším portálom na internete, tak keby sme boli monogámni, tak nás to tak nevzrušuje a nechodia tam denne milióny ľudí to sledovať, lebo ich vzrušuje práve tá rôznorodosť, tá variabilita, že je to niečo iné, že sme inak prispôsobení a my chceme vychovať deti a tá príroda to zariadila tak, že pocitujeme hlboké vzplanutie k tomu druhému človeku na ten čas, kedy si kurizujeme, oplodníme sa, tie deti sú malé a potrebujú ochranu obi dvoch rodičov, ale potom tá vášeň a to tá zamilovanosť opadá. Prichádza tá hlboká láska v tom ideálnom prípade. Nikdy prichádza to rozčarovanie a rozchod, ale teda vždy tam je tá krivka, taká sinusoida, kedy to ide hore, má to svoj pík a potom to ide dole. A umenie je to udržať a pracovať na tom, aby po tej veľkej láske a splanutí zamilovanosti sa to prehlbilo do toho hlbšieho vzťahu, do toho hlbšieho citu a to je taká tá láska spolu s rešpektom, s vážením si jeden druhého, s podporou, ale nevždy sa to, a nie všetkým sa to darí. Každý vzťah je makačka, neexistujú skrátky. Dneska je hrozne veľa koučov a mentorov, ktorí ponúkajú skrátky rôzneho druhu, buď k životnej transformácii, alebo k peniazom a tak ďalej, ale ja neviem, ja neverím na skrátky, že ono to je o sústavnej práci, ako zalievame rastlinky a pestujeme tú záhradu a vykvitňa celá nám dáva tie plody, keď sa o ňu staráme kontinuálne, alebo ako o deti, keď sa staráme kontinuálne, tak potom z nich vyjdú dobrí ľudia, ale nedá sa to preskočiť a povedať si, že veď to nejak uhrám a za chvíľku a bez aj tých negatívnych momentov a fáz v živote.
Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
Čo ma ešte zaujalo na vašom prieskume alebo na výsledkoch vášho prieskumu, že tá nevera nevzniká častejšie vo vzťahoch, ktoré nie sú harmonické, alebo že teda nevzniká v dôsledku nespokojnosti so vzťahom, ale práve naopak, že častejšie sú neverní ľudia, ktorí sú spokojní, ktorí majú harmonický vzťah. Čím to je?
Áno, je to znepokojujúca informácia. A ten náš život sa naozaj zmenil. Hej, že voľakedy tým, že nebola možnosť rozvodu a rozchodu, tak viem si predstaviť, že tá plus tá nevera bola oveľa rizikovejšia, že ten dopad, ak sa na to prišlo, bol častokrát mohol byť katastrofálny, hlavne pre tú ženu, tak už si veľmi rozmyslela, že či áno alebo nie. Lenže teraz my sa môžeme rozísť, kedy chceme, aj sa ľudia rozchádzajú a ono tu dochádza k tomu, že tá nevera ako keby nabrala iný význam v tom, že keď je mi dobré, tak ja mám, som šťastná, spokojná, vyžerujem perfektnú energiu a som príťažlivá pre iných mužov. Hovorím teraz ako v tom mene tej ženy napríklad. Takže tí muži na to reagujú a keďže je to dostupné a nie je to také odstrašujúce, tak tie ženy do toho idú, lebo majú, sú v dobrom rozpoložení. A to isté muži, že ono, keď sa cítime dobre, máme chuť sa cítiť dobre s viacerými ľuďmi, nielen s jedným. Chodíme s kamarátkami von alebo s kamarátmi, užívame si život, srší z nás energia a životný elán a to je príťažlivé. Ľudia nepriťahujú ľudia v depresiách a keď je im zlé a ledva sa tmolia životom a úprimne v takej fáze človek ani nemá chuť si s niekým začínať románik alebo vôbec mať nejakú aféru. Je rád, že žije ako žije a potrebuje sa vylízať zo svojich rán alebo proste fokusuje sa na to, aby dal dokopy možno svoj vzťah a vtedy tú energiu dáva inde. Ale ako náhle, teraz to poviem tak veľmi skreslene, ale že nevie čo o dobroty, je nám fajn, tak tú radosť a tú eufóriu proste dávame na rôzne strany. A áno, zistilo sa, že tí ľudia, ktorí sú spokojní vo vzťahoch, tak sú spokojní aj v vzťahoch pomimo toho primárneho vzťahu. Je to asi v našej náture, že práve tým zase vraciame k tomu istému, že nie sme monogamní od prírody, tak máme chuť tú radosť a to pozitívne zo života zdieľať s viacerými.
Rozmýšľam, že musím prehodnotiť svoj vzťah a urobiť ho menej spokojným, ako je. Dostávame sa asi do veľmi nebezpečnej úrovne.
Je to veľmi nebezpečné a je to veľká filozofická otázka z rôznych vecí, z rôznych strán, že čo je dobré a čo je zlé. Nevera je zlá, hej, akože ona je koróziou, rozkladá ten vzťah, lebo tam je to klamstvo. Tam je ten podvod, to, že to nepoviem tomu človeku, on má predstavu, že mám nejaký vzťah alebo nejak žijem a nie je to realita, že vlastne ho zavádzam. Možno cesta teda by bola si o tom hovoriť. A vtedy by to nebolo klamstvo, že priznať si, že dobre, nie sme monogamné typy, je zjavné, že máme chuť zdieľať radosť alebo intimitu s viacerými ľuďmi počas života, aj teda v rovnakom čase, hej, paralelne, čo s tým vieme robiť. Ale toto dokáže veľmi málo ľudí. Práve preto, že sme tvory sebecké a my si chceme užiť, ale sa aj bojíme, že ten druhý, ak si bude užívať aj s niekým iným, tak čo keď ma nechá, alebo čo keď je on lepší, alebo čo keď zistí, že vlastne mu vyhovuje viacej. 95% ľudí, ktorých bolo neverných, tvrdí, že je to nepripustné od ich partnera, že by to mali vedieť, keby ten partner bol neverný, ale oni sami to isté percento to tým svojim partnerom nepovedalo. Ako keby, že máme veľmi dvojaký meter na seba a na toho druhého. Že aj tí ľudia, čo boli neverní, keď zistili, že im bol partner neverný, tak sa s ním rozišli, hoci oni sami predtým boli neverní. Tak buď teda som neverný a viem to akceptovať od toho ďalšieho, lebo chápem, ako k tomu došlo, že nemôžem sa tváriť na moralistu, ak sám nie som schopný to dodržať.
Znamená nevera zákonite rozklad vzťahu alebo rozpad vzťahu?
Nie, nemusí znamenať, nie. Opäť ono je to veľmi závisí od druhu tej nevery. Ako sa stala, čo tomu predchádzalo, aký mám vzťah s tým partnerom, že nedá sa to povedať, že nedá sa to generalizovať. Ale keď je v tom vzťahu láska a rešpekt, lebo tá nevera sa deje aj vtedy, ak tam tieto veci sú a chcem budovať ten vzťah, tak je tam cesta. Určite tam je cesta. Esther Perel hovorí, že nevera je ako rakovina. Ak ten vzťah nerozloží, tak ho dokáže tak posilniť, že po tej rakovine si alebo po tej nevere si uvedomíme, že čo je pre mňa dôležité, prehodnotím si hodnotový rebríček a svoj život a keď si poviem, že ja s týmto človekom chcem predsa zostať, tak stojí za to zabojovať. A možno niekedy naozaj je to taká katarzia, že zrazu sa ten vzťah tak prehlbí a tá intimitu dosiahneme, ktorá tam predtým nebola, že otvoríme témy, ktoré predtým boli tabu. Lebo veľa ľudí sa nedokáže rozprávať o mnohých témach. Veľa manželstiev a partnerstiev je bez sexu po istom čase. Môžeme očakávať, že ten partner nebude mať sex ďalších možno 40-50 rokov svojho života, alebo 30, alebo 20, to je jedno. Len preto, že sme si slúbili, že budeme dvojica. Jasné, ale slúbili sme si aj iné veci, že nemôžem očakávať, že on sa vzdá. A teraz nemyslím len sexuálneho aktu, ale celkovo intimity, objímania sa, blízkosti ľudskej, boskávania sa, alebo zdieľaniu parťáctva. A zase môžem nútiť niekoho mať tú intimitu, ak ja to tak, ak to on necíti, že to sú veľmi ošemetné záležitosti, že častokrát tí dvaja sa rozídu v tých svojich potrebách alebo v tej frekvencii, ktorú potrebujú. Ale nedokážu sa o tom ani porozprávať. A potom prichádza napríklad tá nevera, že ten jeden to potrebuje, chýba mu to a hľada to potom inde.
Aké sú tie vaše skúsenosti z vášho prieskumu alebo z toho obdobia, keď ste točili dokument, keď ste ho pripravovali? Dokážu si ľudia odpúšťať, odpúšťajú si tú neveru? Nevracajú sa potom k tomu v čase?
Veľmi závisí. Hej, od osobnosti veľmi závisí.
Nevykrikujú si to pri každej možnej príležitosti a hádke?
Áno, ale to potom je veľmi bolestné aj pre oboch a to bráni tomu, aby tam prišlo k tomu uzdraveniu. Akože to treba otvoriť, úplne celé to vykúchať a sú aj na to také, že správne otázky, aké klásť, aby to neboli otázky takú typu výsluch, ale ktoré nás posúvajú ďalej. Že keď si bol, napríklad, keď si bol s tým človekom, tak čo iné si cítil, ako keď si so mnou, alebo že čo ti chýbalo v našom vzťahu, keď si to potrebovala niekde inde hľadať a proste zisťovať, že čo ho k tomu viedlo. A niekedy naozaj zistíme, že možno to potrebovala som proste mať ten úlet, hej. A to není, týmto chcem povedať, že častokrát ľudia berú aj na seba tú akoby stigmu, že sa hanbia povedať, že partner bol neverný, alebo že určite niečo teda ona alebo on robili zle. Alebo že im niečo chýbalo. A to naozaj nemusí tak byť. Že ten človek si môže riešiť svoje veci, svoje stresy, svoje záležitosti, ktoré ho trápia a ten vzťah môže fungovať, alebo ten človek môže robiť svoje maximum, ale ten partner je aj tak neverný. Takže ale zistiť, že čo sa udialo, že tam došlo k tej nevere, alebo či to bola len jeho fyziologická potreba, ktorá sa bude opakovať a potom je teda na otázka, že tak a čo budeme robiť ďalej, že otvoríme ten vzťah a budeme mať viacero partnerov, alebo dokážeš si povedať, že toto mi za to nestojí, radšej chcem byť iba s jedným človekom, lebo je to pre mňa istejšie, príjemnejšie, neviem, férovejšie, ale potom to dodržať, akoby, že najsi, myslím, že základ všetkého, alebo teda ten kľúč k tomu je, že každá dvojica by si našla svoj vlastný spôsob, ako chce žiť. Že už sa môžeme oslobodiť od toho, že je tu len jeden univerzálny spôsob, alebo zjavne nefunguje pre všetkých, pre niektorých určite, ale pre nie pre všetkých. Vidíme to na tej rozvodovosti a rozchádzaní sa. Tak aký je pre mňa akceptovateľný vzorec, ako chcem žiť? Čo je ten model, ktorý mne osobne vyhovuje? A zistiť, či ten partner má prienik s nami a môže sa stať, že nemá. A potom je otázka teda, že či sa rozídeme a ideme si hľadať kompatibilnejších partnerov, ale môže sa stať, že zistíme, že sa bojíme otvoriť tie témy, ale zistíme, že má rovnaký. A potom ísť do toho a skúšať žiť svojím vlastným spôsobom.
Je v našej spoločnosti a na Slovensku veľa párov, ktoré majú otvorený vzťah? Že naozaj ľúbia sa, ja ľúbim svoju partnerku, ale potrebujem mať aj iné ženy na iné
skúsenosti. Neviem, či veľa, lebo sa o tom nehovorí otvorene. Ale napríklad teraz ma šokovala jedna štúdia v Španielsku, kde vyše polovica ľudí opýtaných v tej štúdii povedala, že sú za otvorené a polyamorné vzťahy. To je hrozne veľa polovica. Neviem, koľko z tých ľudí je schopných to aj prevádzkovať a udržať, lebo je to náročnejšie, lebo tých elementov je tam zrazu viac. Že ono je to len pre istý druh ľudí, isté povahové vlastnosti a schopnosti, musia byť veľmi benevolentní, musia pracovať s svojím egom, lebo zrazu ja dovolím tomu partnerovi to, čo sebe a s inými ľuďmi. Je to náročné, akože nie je to určite jednoduchšie, ale môže to byť šťastnejšie pre tých, ktorí majú potrebu, že cítia, že si to nahrádzajú istú časť, že ten jeden človek pre nich nie je to tým všetkým, ale radšej volia tú skladačku, že sú menej frustrovaní, ak tam sú napríklad dvaja partneri, ktorým jedným môžem chodiť len do kina, hej, ale mi plní tú funkciu toho takého partiaka kamaráta. a už nechcem, nevyžadujem, aby ten môj partner s mnou trávil čas takým spôsobom, akým on nechce. Napríklad, takže sú rôzne formy, ale teda, že polovica ľudí v Španielsku, čo pokladáme za veľmi ako keby katolickú krajinu, len Španielsko je veľmi rôznorodé, hej, že tam je aj veľmi progresívna časť na sever Španielska, takže závisí asi, že kde bola robená tá štúdia. No ale teda aj na Slovensku sú ľudia, ktorí majú otvorené vzťahy, ale je to oveľa viac potichu. Práve preto, že je tu ten naratív verejný aj v politike, aj vo verejnom priestore, kde to není priateľné. Čož zás mi príde také pokrytectvo, lebo tej neverie je tu neúrekom. Hej. Ale na druhú stranu je absolútne nepriateľné. Horšie, ak sa ľudia priznajú, že dobre, tak máme túto potrebu, tak poďme si to riešiť férovo tým, že to povieme otvorene jeden druhému a nebudeme si klamať. Dokonca jedna pani sexuologička mi povedala na jednej debate verejnej, že to je horšie ako nevera, lebo o nevere sa nevie. Takže je to tak silné, že až to ide do takýchto ako keby odborné kruhy, alebo teda odborníčka v svojej profesii dlhoročná povie, že radšej teda byť neverný, ako mať otvorený vzťah, lebo je to zamlčané. A mne sa napríklad s týmto ja nesúhlasím, hej, že pre mňa tá dôvera a tá otvorenosť je dôležitejšia oveľa, oveľa, že nechcem klamať svojho partnera, nechcem ho zavádzať, ale keď mám tú potrebu, tak ja to radšej priznám a povieme si to, ako s tým naložíme, teda je na nás, ale nebudem ho klamať. Ale zase ja chápem, že sú páry, kde sa nedá povedať tá pravda, že by ten druhý neprijal. Ale zase, že chcem žiť s tým. No je to veľmi ťažká, ošemetná téma. Preto pointa tohto celého, ja by som chcela bylo, že neodsudzovať iných a nesúdiť, len sa snažiť zistiť, že čo je pre mňa a môjho partnera alebo partnerku najlepšia cesta ísť a hľadať si ju, ale nebáť sa toho, lebo každý sme vesmír sám o sebe naozaj.
My sme tak aj vedení a učení zatlkať, keď dôjde k nevere. Ale teda vy ste toho názoru, že radšej úprimne to tomu partnerovi povedať, že buď už k tomu došlo, alebo schyľuje sa a som zvádzaný a robí mi to dobre, alebo je mi to celkom príjemné. Skôr ste toho názoru byť otvorený k sebe?
Zas ide, akože ja som o názoru, že byť otvorená určite a zas ide o to, že čo, keď to poviem, čo si myslím, že sa stane, alebo že čo chcem, aby sa stalo. Ak cítim, že je tu nejaký zvod, hej, cítim, že som nalomená, napríklad byť neverná, ale nechcem to robiť, lebo mám pocit, že to poškodí moje partnerstvo, ale mám nenaplnenú potrebu. Hej, že zrazu ten nový človek mi dáva pocítiť, že áno, som ešte atraktívna, niekto ma ľúbi, niekto má chuť objať, nedostávam to doma. Ale pritom by som to chcela od toho svojho primárneho partnera. Tak mu to poviem, že pozri, ja fakt toto potrebujem. Teraz prišlo mi do cesty takéto niečo, že je tu človek, ktorý zrazu mi prejavuje celú tú pozornosť, ktorú nedostávam od teba. A si uvedomujem, že je to tak lákavé, že si ešte viac mi to došlo, ako veľmi mi to chýba v tom našom vzťahu. Tak poďme na tom zapracovať. To môže byť jeden model. Vždy závisí od toho, že ako ten partner je schopný počúvať a nenadurdi sa hneď, nezačne robiť scény.
Kto to je?
No, že mne sa ľahko hovorí, lebo ja viem povedať svojmu partnerovi hocičo a on to pochopí, on ma počúva a si povie, že pozrie mi sa fakt, zrazu som pocítila silnú atrakciu k tomuto človeku a on nezačne na mňa kričať a vieme s tým komunikovať, ale viem si predstaviť, že keby to povedala nejaká pani doma svojmu mužovi, tak zoberie portvy, že začne ju tam naháňať po záhrade.
A on povie, tak choď. Tam sú dvere.
Že asi už tí ľudia aj poznajú, že čoho ten partner, ale niekedy podceňujeme tých partnerov. Niekedy si myslíme, že to by on alebo ona nedala, alebo je nám výhodnejšie mlčať, lebo je to jednoduchšie. Hej, že je to jednoduchšie si to užiť možno potichu, ako to všetko dať von, karty na stôl a s tým dealovať. Takže závisí, ale závisí, čo chcem od toho vzťahu, v ktorom som a čo tá nevera prináša a čo budú prípadne dôsledky, keď sa to prevalí. Lebo môže to byť fakt výborná téma na otvorenie rozhovorov, ktoré dajú hĺbku tomu vzťahu, ktorá tam predtým nebola, ak tam na tom vzťahu záleží a tak ďalej. Ale zase napríklad, keď sa stane nevera taká nejaká jednorazová a niekde ma to posunulo, a viem, že to ničomu nepovedia, ak to poviem tomu partnerovi, len mne to dalo nejaký iný vhľad, alebo som si ešte viac uvedomila, alebo uvedomil, že ja chcem byť s tým svojim partnerom. A keby som to povedala, tak by to len zaťažilo toho partnera, že by sa on alebo ona trápili, tak to radšej nepovedať. A ak to mám videla, že uľavím si svojmu svedomiu, tak nie. Ak to je preto, že chcem ten vzťah posunúť a je dôležité, toto bol dôležitý faktor, ktorý niečo zmenil v tej dynamike toho vzťahu, tak áno.
Skúsme si to zhrnúť a povedať, poradiť ľuďom, ako tej nevere predchádzať. Lebo, ako sme už povedali, je to tu, deje sa to, alebo môže sa to stať každému z nás, či už dôjde k tej emocionálnej nevere, alebo teda k intimnej nevere.
Možno poviem, že cez seba, asi to bude tak najjednoduchšia ilustrácia, hej, že ako sme my s tým dealovali s mužom, že my sme zvolili cestu, že budeme k sebe maximálne úprimní. A teraz to neznamená, že nemáme každý svoju 13. komnatu, ja potrebujem svoj osobný priestor aj on, ale že veci, ktoré sú zásadné pre ten vzťah a ktoré keby on nevedel, keby ja som zamlčala a pre neho by to niečo zmenilo v tom našom vzťahu, tak proste to sú veci, ktoré treba povedať. Hej, že viem, že by bol inak smutný alebo sklamaný alebo zničený, tak radšej mu to poviem, že toto sa deje. Že tá radikálna úprimnosť, ale s tým, že ja viem, že on ma vypočuje, hej, a ja zase jeho sa snažím nastaviť si hranice, povedať si, že čo je pre mňa nevera, kde ešte není a kde už je. Čo mi vadí a čo nie. Normálne proste my sme si bod po bode šli, lebo nás to je zaujímalo, že kde, ako to má on. A toto je taká konverzácia, že veľa ľudí povie, že ježiš, ale ona si potom bude myslieť, že ja už chcem byť neverný a zisťujem, ako to mínové pole, hej, mapujem. A je dobré to spraviť, priznať, že musíme, chceme spolu žiť nejaký čas, tak je dobré vedieť, že čo, ako to kto má a urobiť to nie veľmi neskoro v tom vzťahu, lebo keď sa idem už brať a zrazu pred svadobnou nocou, že vieš čo, ale povedzme si, že teda pokiaľ môžem ja ísť a tiež ako to povieme, hej, nie že pokiaľ môžem ja ísť, ale že čo je, čo ti vadí, lebo nemôžeme sa tváriť, že to tu neexistuje. Je to tu, rôzne formy neverí a zatvárať oči nepomôže. Takže poďme si to pomenovať a je tu veľmi zaujímavá konverzácia, kde nás to môže veľmi prekvapiť, že čo je OK a čo není OK pre toho partnera. A toto si, to je taký prvý asi krok, že zmapovať si, ako to mám ja sama, lebo aj to je dobré si prehodnocovať, že a čo by mi vadilo, alebo čoho som ja schopná a nemám výčitky, aj to, že kde začnú tie, tá moja vlastná výčitka, že toto už asi není fér. A kde to mám u toho partnera, zrovnať si to. A pre mňa naozaj, že tá komunikácia, že hovoriť si a pracovať na vzťahu, že najlepšia prevencia neverí je pracovať na tom vzťahu, venovať tomu energiu, čas, že až nemá človek potom kedy myslieť na iné možnosti. Sústavná práca.
Počúvajte nás aj v pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybiezdravie.sk.
Poďme k tým single ľuďom, ktorých mám pocit, že je dnes veľmi veľa. Kedysi už v 18-ke, v 19-ke bolo všetko popárované, už sa to bralo. Dnes 30-tnici, 40-tnici sú single a stále hľadajú. Prečo je to tak?
Veľmi sa to posunulo. Teraz tie nové štatistiky ukazujú, že v zase západoslovenský kraj alebo bratislavský tam tu sa najneskôr vydávajú a ženia ľudia až po 30 dačo. Takže sa to veľmi, veľmi akože o 10 rokov posunulo od nejakého 20 rokov dozadu, alebo proste fakt ten skok je výrazný. A je to tak práve preto, že sa nemusíme brať, že máme možnosti cestovania, vzdelávania, narasta veľmi vzdelanosť, že žien, ženy vlastne už predčili mužov a prognozy sú, že sa to bude stále zvyšovať, tým pádom oni chodia na vysoké školy, chodia do zahraničia, budujú si svoju kariéru a až potom si chcú zakladať rodinu. Neberieme si svojich prvých partnerov, hľadáme, rozmýšľame a potom sa dostávame niekedy do toho blúdneho kruhu, že až príliš dlho hľadáme a potom už zrazu, tu je taký gap, že ženy po 35-ke si oveľa ťažšie hľadajú potom už partnera na život a na založenie rodiny ako ženy do 30-ky. A tí muži chcú mladšie partnerky, lebo chcú mať istotu, že s nimi budú mať deti, ak teda chcú deti a veľa z nich chce. Takže tu zostávajú skvelé ženy, ako keby nemajú s kým tú rodinu založiť. A čím sú cestovanejšie, ekonomicky nezávislejšie, zaujímavejšie, tak tým to majú zložitejšie. Bohužiaľ je to fakt tak, je to taký paradox a je mi to hrozne ľúto, že to tak je, ale naozaj neviem čo s tým a mne to príde nefér od tých mužov v tom, že aj 40-tničky teraz už majú deti a ja viem, že je to náročnejšie, ale takisto aj tí muži majú takýto vek a chcú mať radšej o 10-15 rokov mladšiu partnerku, prečo nezariskovať ani byť so svojou rovesničkou, ale u tých mužov, tie ženy akoby oni, problém je aj v tom, že žena, ktorá má nejaký plat alebo nejakú ekonomickú stabilitu, tak chce mať približne rovnako zarábajúceho partnera, viac menej, hej. A muž nie. muž, čím má viac tých financií, tak vôbec nevyžaduje, zase zovšeobecňujeme, hej, ale nevyžaduje, aby to bola tá partnerka na tom podobne, že oni chcú teda tú mladú a fyzicky atraktívnu, ak to veľmi, veľmi v hrubých črtách hovoríme, ale ženy, im to nestačí. Oni nechcú až tých zajačikov na takú, že na založenie si rodiny, skôr chcú rovnocenného partnera, lenže tí rovnocenní partneri v ich veku chcú tie mladšie ročníky a tam vzniká ten prúser. A toto ja si myslím, že šťastné partnerstva dokážu byť akokoľvek v akomkoľvek vekovom rozhraní, ale príde mi veľmi nefér paušalizovať, že zamietať ženy v rozmedzi od 35 do 45 paušálne, hoci on sám až 35 alebo 50 alebo 40. A pritom sa ukázalo, že muži, ktorí majú za ženy svoje rovesničky alebo za partnerky, žijú najdlhšie. Najskôr zomierajú muži, ktorí si berú mladé ženy. Lebo je to náročné, je to stres. On sa musí tváriť, že vládze vstávať k tomu malému babetku. Máš 50, ako vstaneš ráno alebo v noci. Že máš chodiť na diskotéku, keď máš chodiť len čítať doma v posteli spať. Akože neoklameme ten biologický vek. Akokoľvek môžem byť výkonný a športový, nemôžem súperiť človekom, ktorý je o 15-20 rokov mladší. Alebo aj 10 v istom už vekovom rozhraní. Že zomierajú najskôr. Lebo sú vyčerpaní tí muži, majú stres, je to náročné. Takže pre mužov je zdravé, ak si vyberajú svoje rovesničky, alebo dokonca aj staršie ženy.
Tak hádam, toto zmení tieto štatistiky smutné, ktoré ste uvádzali.
Snáď, hej. No
a
len...
ako je to? To je, bola jedna z otázok, či vekový rozdiel medzi partnermi zohráva nejakú úlohu vo vzťahu. Poznám aj ja veľa párov, nakoniec aj ja mám partnera, ktorý je odo mňa mladší. Je to problém, ak je ten partner o 5-10 rokov mladší od ženy, alebo naopak, ak je ten partner od ženy starší o 10-15 rokov?
Závisí, čo hľadám.
Ten skoro umrie, hej, to už vieme, ale...
Aj, že či hľadám otca, lebo ten vzťah není rovnocenný, ak je partner o 15 rokov starší. A teraz to nehovorí vôbec zlom, ja som mala tiež partnera, ktorý bol 16 rokov starší a boli sme spolu 7 rokov a bolo to super. Ale práve sme sa aj rozišli kvôli tomu, že v istom momente to začalo, akože to bol proste niekde inde ako ja. Obidvaja sme to cítili, že sa tie cesty rozchádzajú a neviem si napríklad teraz predstaviť, že byť s ním. A je to možno to znie hrozne, hej, ale hovorím za seba len. Ale tým pádom je to neodsudzujeme, tomu rozumiem a takisto mne to bolo veľmi príťažlivé v tom čase, ale je to náročnejšie, je to náročnejšie pre toho partnera staršieho a to je iná aj generácia, že keď sme s niekým o 15-20 rokom starším, musíme si uvedomovať, čo to zo sebou obnáša. A je to OK, keď mám 30, on má 35, ale zrazu mám 50, on má 65, je to proste, ten človek je inde, aj fyzicky, aj psychicky a fajn, keď si to povieme a pripravím sa na to a chcem to a rátam s tým, len častokrát to zaskočí potom tých ľudí. A teda skôr si rozanalizovať, že prečo ma priťahuje ten o veľa, veľa rokov starší alebo veľa, veľa rokov mladší partner. Akože ja počúvam veľa od tých mužov, že chcú tie mladšie ženy. Mi povedal môj rovesník, že ale Diana, nechápe, že ja nechcem v takomto veku. Ja chcem mladú babu, lebo je tvárovateľná. Neviem, to príde také až smutné, rozumiem, je to jednoduchšie, len zase musím si zadefinovať, že čo chcem od toho vzťahu. Chcem svoju spriaznenú dušu, s ktorou mi bude rozumieť a ktorou môžem rozoberať témy a sme na jednej vlnovej dĺžke a je tam takéto iné prepojenie, alebo chcem dievčinu, ktorú viem formovať a bude robiť to, čo chcem ja, alebo bude obdivovať a bude to jednoduchý vzťah, ale potom nemôžem očakávať tú spriaznenú z duši alebo takéto hlbšie spojenie, lebo ani ja sám tomu nedám priestor.
Koho dnes muži hľadajú a koho dnešné ženy hľadajú? Zmenili sa tie kritériá a tie predstavy o našich partneroch?
Všetko sa mení. Je to zložité, bože, preto toľko ľudí nezadaných, lebo je to fakt zložité. Je zložité aj vôbec si že kde ho nájdem, ako zistím, že je to ten správny, čo nechcem byť pravý, lebo neexistuje jeden pravý, je veľa správnych ľudí na život, ale že ako to teda uvidím, ako to rozpoznám. A ženy, tak to poviem, ženy hľadajú, čo vnímam, naozaj skôr takých svojich rovesníkov, parťakov, veľmi často odznieva, že s niekým, kým môžem tráviť voľný čas, hoci ten život nie je len o voľnom čase, ale tým, že sa máme dobre a že vnímame, že máme ten priestor aj cestovať a aspoň teda hovorím, nie všetci, hej, na Slovensku, ale to moje okolie, hej, že má ten priestor proste, ktorý chce, ten voľný čas, ktorý chce s niekým zdieľať a neuvedomuje si, že ten oveľa dôležitejší je ten každodenný, ten stereotyp, možno ten naozaj, kedy riešime praktické veci. Ale chce niekoho, s kým si bude rozumieť, hej, ako s človekom. Chce mať dobrý sexuálny život, chce mať dobrého partnera na výchovu detí, ak chcú mať deti. Mal by obsahovať všetko. Mal by to byť taký náš klon, ale z druhého pohlavia. A to je nemožné. Potom fakt odporúčam tých niekoľko klonov asi to zadeliť, že tento, každý má tú svoju funkciu, lebo inak sa to nedá, alebo znížiť z očakávaní. A muži hovoria tiež, ale veľa z nich odznieva to, že by chceli proste mať manželku na tie deti a nemusí byť to až ich spriaznená duša. Opäť nie všetci, ale je to tam, to je tam výraznejšie tam dôležitá tá fyzická atraktivita. Že aj na rýchlom rande, to robíme už 6 rokov a oveľa viac kružkujú muži ako ženy na každom. A máme za sebou už fakt, že nechcem trepnúť číslo, ale veľa my trebujeme každý mesiac, to sú za roky, že to nepustí, že vždy muži kružkujú častejšie ženy ako ženy mužov kvôli tomu, že oni vedia podľa toho, či sú im fyzicky atraktívne, že pre nich je to dôležitá komodita. Kdežto žena sa pozerá na to tak viac komplexnejšie. Možno zase je za tým biológia, že rozmýšľa nad tým partnerom. Teraz hovoríme o vekovej kategórii 30+, kedy už hľadám si naozaj partnera na život, že ako na ňu pôsobí, ako rozpráva, aké má hodnoty, a čo robí v živote. Proste je tam viacero, ako náhle on nejaké kritérium nezodpovedá jej predstavám, tak ho nezaškrtne. Sme vyberavejšie, ženy sú vyberavejšie. Muži sú takí priamočiarejší, ale viac dávajú na to fyzično. Ale sú aj viac nekritickí, nesebakritickí. Že veľmi často majú požiadavky, ktoré oni sami nesplňajú. Od tej ženy chcú, aby bola naozaj pekná, hoci oni sami nie sú Adonisovia. A prečo musí byť tá Afrodita pre nich jediná stvorená? Že toto je škoda, že
tak tiež... Tak aspoň z toho páru, nech je pekný.
Ale keby ste aspoň vážili, mi príde, že občas si to aj nevážia. Ale zase, nie všetci, len akože toto sa tak opakuje, ten vzorec. Takže tie požiadavky vzrástli z obidvoch strán, kde, ale tie ženy to majú od ťažšie, že teda by chceli, aby boli na tom tí muži podobne finančne. Nevadia im ani mladší muži, muži preferujú mladšie ženy. Stále im mnohým nedošlo, že život sa zmenil v tom, že nestačí už byť len muž, lebo predtým teda to bolo, že len on mal aj iné potom funkcie, ten muž, hej, že teda on bol tým hlavným živiteľom rodiny. Teraz už nie je, ale stále akoby mal pocit, že nemusí sa rozvíjať v tej emočnej inteligencii alebo teda robiť ústupky, lebo je muž a môže mať tú mladú, peknú, aj prípadne úspešnú ženu. Nie je to tak, tie ženy sú vyberavé. Čím sú vzdelanejšie, tým sú vyberavejšie.
Kde dnes môžem nájsť chlapa? Teda nie pre seba, to je odkaz počiarov pre môjho partnera. Tak akože poraďme tým, ktorí nás počúvajú. Kde sa dnes ľudia zoznamujú? Kde sa môžu zoznámiť? Kde je tá šanca?
Najviac ľudí sa zoznamuje momentálne už cez aplikácie online. Pre mnohých to je stále no-go, ale úprimne funguje to, ale je to aj o šťastí a je to o veľa času stráveného na tých aplikáciách. Je to taký dvojsečný meč, lebo sa do toho dokáže človek zamotať a môže sa veľmi, veľmi popáliť. Preto my robíme také, v tom, neviem, či môžem povedať, že láska tu, v tej mojej offline zoznamke, že učíme ľudí, ako rozoznať tie červené red flag, že toto nikam nevedie. Sú systémy na to, ako odfiltrovať tých, o ktorých nemám záujem. Treba mať výborný text, ktorý naozaj ma charakterizuje. Treba mať dobré fotky, ktoré ma charakterizujú. Byť čo najúprimnejší, lebo tým odradím aj tých, ktorí nechcú toho, kým som ja, a pritiahnem tých, ktorých práve takéto niečo láka. Je to celá veda, ale dá sa to naučiť, dá sa to obsiahnuť. To je jedna možnosť, ale zase napríklad na tom Tindri, tak tam je 40% ľudí, ktorí tam sú len kvôli boostovaniu ega. To bohužiaľ tak je. A takisto je tam veľa zadaných ľudí, ktorí nehovoria pravdu. Zase to číslo je opäť vysoké. Je tam veľa ženáčov alebo aj vydatých žien, takže je tam to riziko, že... A takisto pre mužov je to nevýhodné v tom, že sú tam 3/4 mužov. Na Tinderi je oveľa viac, na týchto veľkých aplikáciách oveľa viac mužov ako žien. Sú potom iné aplikácie, napríklad to Bumble, kde ženy musia byť, sú jediné aktívne, že ženy oslovujú mužov. To znamená, že ak tam ide muž, dáva sa do role, že OK, ak si ma vyberie, tak ja som s tým v poriadku. To znamená, že tie ženy nie sú atakované tými stále tými requestami od mužov, ktorých oni nechcú. Takže ženy sú v tom aktívnejšie, hrajú prím, ale je to pre nich fajn spôsob, že ak ich zavalujú tí nechcené requesty, tak toto není. To je taká fajn celkom aplikácia asi. No a potom druhým najčastejším spôsobom, ako sa oznamujú stále, že cez kamarátov a cez známych, že chodiť von, baviť sa s ľuďmi, vytvárať si svoje sociálne siete, ale je to náročné a preto treba ísť k takým, ako sme my, a to nemusí byť len naša zoznamka, ale naozaj chodiť na rýchle rande, na žúry, na podujatia, kde sú nezadaní, lebo viem, že to je bezpečný priestor, kde už keď tam idem, tak všetci sme na jednej lodi, môžem osloviť koho chcem, lebo všetci máme rovnaký problém alebo tú istú životnú situáciu a snažíme sa chceme ju zmeniť. Lebo v reálnom živote tým, že už my nemáme žiadne vonkajšie znaky, podľa ktorých rozoznáme, či sme vydatí ženatí, nenosíme čepce, ani, viete, že také, podľa čoho bolo vidno, hej, že účes alebo obrúčka, hoci kto nemá obrúčku, hoci je vo vzťahu, není podľa čoho to rozoznať. Takže tuto viem, že všetci sú nezadaní a je to najefektívnejšie. Napríklad to rýchle rande je asi najefektívnejší spôsob, čo my máme, aj viac ako tie veľké žúry, lebo tam sa už rovno všetci rozprávajú so sebou, vidíte toho človeka naživo, vnímate ho, cítite, ako vonia alebo smrdí, ako vie gestikulovať, ako vie rozprávať rečou tela, ako sa vyjadruje, ako vyzerá, takže si ušetríte tie celé týždne až mesiace četovania s niekým, s kým to nemá význam. Takže možno, že takéto rôzne podujete vyhľadávať a byť akčný v reálnom živote. Je stále, zastávam ten názor, že prihovárať sa. A to nemusí byť vždy, ja viem, že to je ťažké. Pozeráte, že je to náročné, ale to môže byť na priateľskej báze alebo tónom. Len proste zdieľať s ľuďmi, komunikovať, rozprávať sa. Nedá sa inak. Mnoho ľudí čaká na to, že to príde samo. Že ja chcem, aby sa to stalo prirodzene, ale ono, ako prirodzený je náš život? Celý deň za počítačom alebo niekde v kancelárii. My nebaháme po stepy alebo nejazdíme na koni, kde zrazu z druhej strany príde na bielom tátošovi Martin Krásny a požiada ma o ruku. Nedieje sa to. My máme život, ktorý je veľmi štrukturovaný. Pohybujeme sa v jednej skupine ľudí. Je náročné si tie vzťahy rozšíriť, takže musíme tomu aktívne pomôcť. Nedá sa inak, podľa mňa by som radila, že obdivujeme, ak sú ľudia aktívni v športe, vo voľnočasových aktivitách, v všetkých iných sférach, ale zrazu máme pocit, že ako náhle ide o tú intimnú, tak tam máme byť pasívni a stane sa to samo. No nestane. Že ísť von z tej komfortnej zóny a dať sa v šanc a snažiť sa nájsť, ako rozpoznať toho človeka, ktorý je, by mohol byť náš fajn partner. Možno také povzbudenie je, že keď sa robili zase také obrovské štúdie v Spojených štátoch, tak sa ukázalo, že najväčšie množstvo ľudí, čo bolo spolu, boli z blízkeho okolia, zo susedstva. Oni tu sú, tí fajn muži aj ženy, aj sú na blízku, my ich stretávame okolo seba, len ich treba vidieť.
Svetlo býva najväčšia tma.
Áno, áno, že oni zistili, že vlastne tie adresy, keď tí ľudia sa dali dokopy, boli, väčšina z nich bola blízko seba, že oni to nie sú ľudia z dialog. Aj nás priťahuje to, čo poznáme, aj kolegovia v práci, preto často vznikajú vzťahy na pracovisku, lebo to je niečo, že koho často vidíme, že čím viac toho človeka vidíme a vnímame, tak nám je sympatickejší, bližší, krajší. Takže ak sa nám niekto páči, tak byť v jeho blízkosti, snažiť sa chodiť s ním von, vyhľadávať tie príležitosti a prihovárať sa, rozprudzovať rozhovory.
A už keď ten vzťah máte, tak sa oň starajte.
Starať sa.
A týmto by som to chcela ukončiť, lebo už párkrát to odznelo, že ak ten vzťah máme a chceme predísť aj nevere, alebo to je jednoducho nejako urovnať, mali by sme sa o ten vzťah aktívne starať. Čo to ale znamená?
Napríklad chodiť na rande. Berie sa, že keď sme už v dlhodobom vzťahu alebo v manželstve, že to rande už tam nemá nejaký priestor, alebo už to tak nenazývame. Ale je hrozne dôležité pod tým randem pochopiť, že to je čas pre nás dvoch, kde sa aktívne venujeme jeden druhému, vnímame sa navzájom, vypneme telefóny, riešime seba, počúvame sa, počúvame potreby navzájomné. Venovať si kvalitný čas na pravidelnej báze, napríklad, že vyhradiť si, ono mi dať do kalendára tým, že sme veľmi všetci zaneprázdnení, že kedy bude ten čas pre nás. Ja viem, že je to náročné a s deťmi ešte viac, ak do toho prídu deti, ale snažiť sa na to myslieť, nájsť si také malé rituály. My napríklad máme s mužom, že pijeme spolu čaj. Že nájdeme si ten čas v tom dni alebo večer, kedy už deti pošleme preč alebo proste ráno, keď odídu a nájdeme si tých 10-15 minút, kedy spolu pijeme čaj a hovoríme si veci, ktoré sme zažili alebo čo nás trápi alebo čo nás teší, alebo ideme spolu na večernú prechádzku s obsom alebo kde niekde, kde sme my dvaja spolu a kde sa vnímame, vidíme sa jeden druhého. Napríklad toto, že o seba sa starať. Ľudia často hovoria o svojich potrebách, takže my nevieme možno, že ako prekvapiť toho druhého, alebo čo mu kúpiť, alebo čomu sa venovať, ale my to hovoríme, čo chceme. Takže počúvať, čo ten druhý človek, aké signály nám dáva, čo potrebuje, čo mu chýba a vnímať to, snažiť sa mu to vyplniť, ak je to v našich, ak na to máme chuť, a je to v našich silách napríklad.
A možno nepýtať sa iba otázky typu, máš niečo tmavé do pračky?
Nie, určite, hej. Ako ale sa cítiš, alebo čo to s tebou spravilo, máš, že si toto zažil.
Aký si mal deň.
Áno, presne tak.
No, to sa mi páči. To by mohlo fungovať.
Tak snáď, hej.
Tak to poďme vyskúšať. Lebo milovať niekoho, tak to nie je asi stav, ale je to proces. A tak vašu lásku neustále žijte, starajte sa o svoj vzťah, o svojho partnera, viac sa počúvajte, menej sa možno hodnoťte navzájom. A keď partnera nemáte, tak si z toho nič nerobte, sú tu možnosti, ako si ho nájsť. A ako moja kamarátka napokon hovorí, radšej budem ešte stále slobodná, ako už rozvedená. Vo Všeobecne o zdraví sme sa dnes rozprávali so vzťahovou poradkyňou a dokumentaristkou Dianou Fabiánovou. Ďakujem za tento príjemný rozhovor.
Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.
Počúvali ste podcast Všeobecne o zdraví Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na preventívne.sk. Pre viac užitočných informácií a benefitov pre zdravie, sledujte naše sociálne siete Facebook a Instagram a buďte prví, kto sa dozvie o našich benefitoch, zľavách či súťažiach. Počúvajte nás aj v pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybiezdravie.sk.